Kiitoksia, Mr. Plastic Man. Olemme täällä siis Radio Morenin studiossa. Tämä on totuusradioaiheena autonominen opisto. Niin sekä universaalisti että partikulaaristi. Nyt oli ehkä huonot sanavalinnat joka tapauksessa yleisesti ja erikseen. God damn it. Heti ollaan akateemisessa solmusta ja ainakin mä olen käsitteellisessä sekamelskassa, mutta autonominen opisto on otsikkomme. Tänään on 24. syyskuuta 2012. Studiossa meitä on Otto Brun, Antti Ronkainen, Lotte Tenhonen ja minä olen Lasse Posera. Seuraavaksi päätimme, että Lotta kertoisi hieman tuosta Madridin kokemuksistaan. Ole hyvä.
Aha. No minähän kerron. No mitäs minä kertoisin?
Niin. Kerro ihan aluksi vaikka käytännön kuvioita, että mitäs siellä nyt oikein tapahtui?
No tämä kurssi, mitä mä kävin, joka kesti huikeet 3 kuukautta, se oli ihan varmaan tietyllä tavalla niin kuin organisoiduimpia tai intensiivisimpiä opiskelujaksoja, mitä siellä nyt on lähivuosina järjestetty käsittääkseni. Siinä oli sellainen kirjoittajakollektiivi kuin Observatorio Metropolitano, joka järjesti tämän kurssin Madridin isoimman museon, nykytaiteen museon tiloissa. Ja niin kuin tuosta nimestäkin jo ehkä saa kiinni, niin siis se Metropolin tutkimus, mitä myös niin kuin Helsingissä nyt on autonomisella opistolla ensimmäinen kurssi aloitettu siellä, niin se on jo niin kuin nimessä asti, että Metropoli on se tuotannon tila, ja se myös teoria metropolisen tuotannon tilana on eksplisiittisesti sen tutkimuksen ja analyysin lähtökohta. Tämä kurssi oli nimenomaan kaupunkitilaan tai uusliberaalien politiikkojen kaupunkitilaan aiheuttamien ilmiöiden ja niin kuin niistä syntyneiden vastarintaliikkeiden ja nimenomaan sen tai vastarinta nyt, mutta siis liikkeiden, yhteiskunnallisten liikkeiden ja niissä liikkeissä tapahtuvan tiedon tuotannon niin kuin niitä aiheita kattava kurssi, jonka niin kuin julkilaustu tavoite oli, että yhteistutkimuksen tradition perehtymällä, eli militant investigation tradition perehtymällä pystytään niin kuin, tai siellä oli tarkoitus viritellä mukana olijoiden sitten tajuntoja siihen, että mitenkä tutkia täällä metropoleissa tapahtuvaa elämää ja tuotantoa.
Ja antaako tämä militant investigation vihjeen siitä, että miten autonominen opiskelullisuus tai yhteistutkimus voi olla konfliktuaalista?
Niin se militant siinä englanninkielissä. Se on hyvin erilainen englanniksi käsite ja espanjaksi kuin suomeksi yhteistutkimus. No eihän se, kyllä se militant on englanniksi myös tarkoittaa vaan niin kuin myös aktivistia. Se on ihan niin kuin käytössä, että se on aktivistinen tutkimustyö. Kääntyy myös sillä tavalla. Mutta kyllä niin kuin siinä mielessä, että se tiedon tuotannon, tai sanotaanko se, että tietävä subjekti on se niin kuin yhteiskunnallisen liikkeen kudos, sanotaanko. Ja ne on nimenomaan, ne kirjoittaa aina yhdessä. Että niiltä on tullut just nyt espanjalaisen finanssikapitalismin muodostumisesta esimerkiksi yksi kirja ja sitten paljon kaupunkitilaan liittyviä juttuja. Ja se oli sellainen se kurssi, mutta ei se ollut mitenkään erikoislaatuinen, että kyllä siellä on koko ajan päällä niin kuin erilaisia kursseja. Mä katsoin just sanoakseni, että nämä syksynä näkyy olevan finanssikriisistä, velasta ja Euroopan unionin luhistumisesta, shokkidoktriinista ja pelolla hallitsemisesta. Sitten oli verkko-organisoituminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja kamppailuverkossa. Ne on kursseja, jotka syntyy, mun mielestä voisi sanoa, tai se ei ole liikaa sanottu, että niin kuin tällä hetkellä ainakin Espanjassa mitä 15M ja siihen niin kuin liittyvät liikkeet on niin kuin tehnyt viimeisen 2 vuoden aikana, niin, niin nämä kurssit syntyy siitä tarpeesta, mikä sillä yhteiskunnallisella liikkeellä on oppia jotain tai, tai levittää jotain tietoa tai sitten niin kuin kutsua tavallaan koolle ryhmiä, jotka, jotka on kiinnostuneita yhdessä tutkimaan jotain aihetta, josta tarvitaan tietoa.
Mitä se käytännössä oli se opiskelu siellä? Siellä oli kokoontumisia silloin tällöin ja sitten oli myöskin vieraita Black Pantherista lähtien puhumassa ja sitten oli erilaisia tehtäviä ja loppu tehtäväkuviot, joista kuultiinkin ollut, viime niin, totuusradiossa.
Kyllä, ei se mitään minkäänlaista UFO-tiedettä ollut siis niinku metodeilta, että siellä nyt luettiin tekstejä ja keskusteltiin ja kuunneltiin välillä luentoja.
Minkä tyyppisiä tekstejä, oliko ne, miten ne vertautuu?
Me luettiin paljon, no esimerkiksi kyllä sitten jotain, niin kuin täälläkin tunnettuja harvia ja tällaisia, mutta sitten myös paljon niin kuin, jonkinlaista niin kuin paikallista tietoa, tai miten se sanoisi, siis siellä tuotettua ja niin kuin siitä yhteiskunnallisen liikkeen todellisuudesta käsin tuotettua tietoa, joka niin kuin avasi sen tajunnan ja hämärsi myös sitä rajaa sen välillä, että missä alkaa joku tutkimustiedon tuotanto ja sitten missä se liike. Että tuntuu nytkin, kun katselee, että kyllä Espanjassa esimerkiksi tällä hetkellä toi verkko toimii jonkinlaisena sellaisena itsesäätelevänä, tai sanotaanko liikeverkossa toimii niin kuin jossain määrin sellaisena itsesäätelevänä niin kuin, kudoksena, jossa tehdään kollektiivisesti analyysiä esimerkiksi niin kuin poliittisista tapahtumista ja sitten sen liikkeen omasta toiminnasta semmoisella niin kuin täysin kontrolloimattomalla, mutta kuitenkin niin kuin yhteen hiileen puhaltavalla tavalla. Että se on musta kiinnostavaa ja sitten niin kuin joissain tilanteissa sitten se alkaa, tai on enemmän ja vähemmän organisoituneita tiedon tuotannon tasoja, joista niin kuin se, mihin mä oon osallistunut siellä 3 vuoden ajan, niin on niin kuin organisoidummasta päästä.
Oliko muuten niin, että menovinkkiosiossa jäi mainitsematta, että huomenna 25. päivä syyskuuta tapahtuu Madridissa, jos Totuusradion kuuntelija satut olemaan siellä. Mutta tietysti myös ainakin meilläkin oli suunnitelmissa Bambuserin kautta seurailla tapahtumia. Siellä oli jonkinlaista parlamenttitalon valtauskuvioa suunniteltu.
Eikä ollut tarkoitus sitä itse rakennusta vallata, mutta
blokata.
Jonkinlainen tahriirista ja kumppaneista innoittunut kongressin ympäröinti ja kaikkien paskojen poliitikkojen pihalle vaatiminen.
Mut oliko sinulla niinku siellä se kokemus, mä vielä palaan tuohon, että tavallaan se tiedon tuottaminen ja niiden kysymyksen muodostaminen, josta ikään kuin siinä liikkeessä tarvitaan tietoa, niin oliko se jotenkin kollektiivisempi asetanta tavallaan, onko täällä Suomessa edelleen, niin kuin jos vertailee, niin joku tämmöinen liikkeiden intellektuellien niin kuin haave ja tietyllä tavalla niin kuin käytäntökin, että on jotain ihmisiä, jotka tekee analyysiä.
Joo, on kyllä, tai ainakin sitten niin kuin fiilispohjalta kyllä, mutta on se, kyllä Espanjassakin on ihmisiä, jotka ihan suoraan, jos sä kysyt niiltä, niin sanoo, että kyllä mä oon niin kuin sitä organisoituneempaa porukkaa. Ja tietenkin 15M on ollut liikkeenä, se on ollut niin kuin, se ei ole mikään prekaarien liike tai mikään, vaan se on ollut vaan niin kuin hillitön niin kuin väenliike, joka on saanut niin kuin semmoisia ihmisiä mukaan, jotka ei ole ikinä osallistunut minkäänlaiseen aktivistiseen toimintaan tai vastaavaan. Mutta niin kuin jossain määrin tuntuu, että ehkä voisi sanoa, niin kuin Jussi sanoi tuossa alussa, että ei niin kuin kieltäen sitä, että meillä on erilaisia niin kuin statuksia tietyissä mielessä, että autonomissakin opiskelussa joku nyt on, niin kuin, joku on tullut sinne tavallaan tutkijataustalle ja joku on tullut jollain muulla taustalla ja näin, mutta että ei niin kuin ilman niitä vaan niistä huolimatta, että se on tuntunut mun mielestä ainakin suurimman osa aikaa, niin kuin, että se ei ole niin kuin missään määrin ongelma, koska siinä on niin voimakas se niin kuin kollektiivinen aspekti siinä tiedontuotannon vaatimuksessa, tai että sen, sanotaanko, että sen tiedon tieteen legitimaatioprosessien sijaan niin kuin jonkinlaiset kollektiiviset prosessit, jossa sen tiedon pitää olla pätevää niiden ihmisten mielestä, joista ja joiden elämässä sitä tietoa tehdään ja jotka on mukana tuottamassa sitä tietoa.
Voiko muuten tehdä välikysymyksen liittyen Oton historiaan, ja käsittääkseni olet ollut ympäristöliikkeessä mukana suht aktiivisesti menneisyydessäsi. Niin tota, haluatko kertoa teidän tai sen liikkeen ja sen liikkeen kuvioista tai sun kokemuksista sen liikkeen kuvioista, oliko siellä minkälaista opintopiiritoimintaa tai autonomisen opiston piirteitä?
No ehkä must siis kaikkein hienoin tai tavallaan must itse kaikkein jotenkin voimaannuttavin, jos sellaista sanaa saa käyttää, niin on ollut ikään kuin se tota opiskelijatoiminnan tiedon tuottaminen, missä mä olin vähän mukana alkuvaiheessa ja sitten en voinut olla siinä mukana tietyissä vaiheissa sitä toimintaa ikään kuin ihan käytännön syistä siihen elämäntilanteeseen liittyen, mutta sehän oli niin kuin tavallaan sellaista ikään kuin aika monen ihmisen, jotka ei välttämättä ollut nimennyt mitään kokemusta selkeästi etukäteen, niin tietynlaista etsintää, jossa niin kuin pyritään nimeen niitä asioita ja sellaisia avoimia tiloja, missä niistä niin kuin tavallaan keskusteltiin ja paljon ideoita, että se on musta tietyllä tavalla semmoinen oma ikään kuin kiinnostava muoto siitä, että se voi olla mahdollista, ja siinä just tavallaan selvitettiin, että mikä tämä yliopisto ja mistä tässä on kyse, ja ikään kuin pyrittiin niin kuin sen kokemusta hahmottaa sitten niin kuin jonkun verran, että ehkä nämä tota, ympäristöliikkeessä on ollut enemmän just tämmöisiä muutaman ihmisen pieniä soluja, jotka ottaa tehtäväkseen tai luettavakseen jotain asioita, joita sitten niin kuin koetaan, että on yleisesti hyödyllistä. Ehkä mulla on samanlainen kokemus tämmöisestä, niin kuin, ehkä se oli jotain tämmöistä globalisaatiokriittistä liikettä, missä mun on, niin kuin, toimin enemmän ja pitkällisemmin. Ja siinä oli musta vähän niin kuin samantyyppinen tämmöinen ajatus, että muodostetaan tämmöisiä soluja, jotka jotenkin perehtyy johonkin kysymyksiin, mutta se ei ehkä ollut niin sitten semmoisen, että varmaan se johti tietyllä tavalla ihan hyviin tuloksiin, mutta ei se musta ehkä tässä suhteessa ikään kuin opintopiiri mielessä tai mitenkään muuten ole ikään kuin jäänyt mieleen semmoisen erityisen kiinnostavana. Et mä luulen, että siinä oli niin kuin tosi käytännölliset intressit, että täytyy pystyä vastaamaan niin kuin tiettyihin niin kuin julkisiin kysymyksiin.
Paneelikeskustelussa.
Niin, täytyy ikään kuin nostaa oman asiantuntemuksen tasoa, jotta nimenomaan paneelikeskustelussa tai tiedotetta kirjoittaessa tai esitettä kirjoittaessa, niin pystyy niin kuitenkin haldaa sen.
Ja olisi uskottava yhteiskunnallinen toimija.
No, mä luulen, että siinä olisi monet ihmiset toivo, että se olisi ollut, ja siinä olisi semmoinen uskottavuusargumentti kyllä käytössä, että voi kun me oltaisiin uskottavampia, ja sen takia me täytyy nostaa tätä, ja et kyllä se on sillä lailla näkynyt, vaikka tota, ikään kuin paljon siitä kirjoittamisesta, mitä joskus on tehnyt, mistä on ollut ihan tyytyväinen jälkikäteen, että tulipa tehtyä, niin on voinut olla tämmöisen seurausta, mutta kyllä siinä on niin kuin tämmöinen uskottavuuskortti ehkä ollut, mikä on tota, siinä ollut läsnä, nyt no, kun sitä miettii.
Eletäänkö me sitten tavallaan ikään kuin tässä autonomisten opistojen kasvualusta mielessä mielenkiintoisempia aikoja kuin esimerkiksi 15 vuotta sitten?
No 15 vuotta sitten en voi sanoa, mutta kuin 10 vuotta sitten, niin joo, ehdottomasti. Kyllä, mutta tietysti mä en tiedä, että onko, jos nyt tulisi ikään kuin taaperona yliopistolle sisään tai ikään kuin toimisi jossain liikkeessä, niin kuinka helppo olisi ikään kuin integroitua niihin rakenteisiin. Että sehän on se haaste, että miten tämmöinen autonominen yliopisto on tavallaan avoin niiden verkostojen ulkopuolelle, jotka jo on. Ja et sehän nyt on tavallaan se haaste, johon niin kuin täytyy vastata.
Tuohon, että onko aiemmin, tai onko nyt parempi tilanne, parempi alusta, parempi historiallinen momentti autonomisille opiskelukuvioille kuin aiemmin, niin siitä tulee mieleen, itsehän en voi katsoa hirveästi taaksepäin, kun olen nuori kuin
23-vuotias.
No tulipa sanottua sekin. Mä olin keksimässä jotain kaunista metaforaa. Tuli vielä jotain kukkien nimiä. Tulppaani.
Se on hyvä.
Nuori kuin 23-vuotias tulppaani.
Kyllä. Sehän olisi ihan mätä. No, mutta olin joka tapauksessa sanomassa, että semmoinen niin kuin ääneen lausuttu lähtökohta monien tota Espanjassa tapaamieni niin kuin aktiivisesti liikkeistä, tutkimusta tekevillä ihmisillä, niin oli se, tai esimerkiksi niin kuin syy kiinnostukselle yhteistutkimuksen traditioon ja sen niin kuin käyttöönottoon tai aktivoimiseen niin kuin näissä tuotannon olosuhteissa eli Metropolissa, niin tota, se äänenlaustussyy siihen oli se, että ne ihmiset oli just 80- ja 90-luvulla niin kuin kyllästynyt kuoliaaksi ja niin kurkkuaan myöten täynnä sitä niin kuin, niiden vuosikymmenten aktivismia, jonka ne oli alkanut sitten kokemaan niin kuin todella identiteettipohjaisesti, ja just niin kuin siihen asiantuntijuuteen sekin niin kuin lausuttiin ääneen, että siihen pohjautuvaksi, että en enää jaksa, mä muistan tämmöisen, kun yksi nainen sanoi, että mä en enää jaksanut niin kuin opiskella sitä varten, että antaisin lausunnon, vaan halusin niin kuin tehdä jotain siinä, myös niin kuin siinä niin kuin suoraan heti siinä, missä sä elät ja missä sä niin kuin vietät kaikki päivässä ja missä sä teet hommias. Ja siitä lähti esimerkiksi tämä Precarious Aladerivasin tutkimus sitten 90-luvun loppupuolella, mikä siis lähti siitä, että jotkut naiset vaan, jotka oli kaikki jonkinlaisessa palvelu- tai hoivatöissä, niin ne rupesi miettimään semmoisena aikana, kun oli iso yleislakko julistettu Espanjaan, että mitä me tehtäisiin, koska me ei voida mennä tähän yleislakkoon, koska meidän duunit on sen tyyppisiä, että me ei voida olla yhtään päivää pois sieltä. Tai meillä on deadline tai joku muu systeemi siinä, niin sitten ne alkoi sitä kautta tutkimaan niiden työolosuhteita. Ja se on kyllä, mä varmaan aina sanonut tämän jokaisessa lähetyksessä, mutta se on tosi hyvä kirja. Se kannattaa lukea jokaisen yhteiskuntatieteilijän tai muun, niin se antoi mulle paljon perspektiiviä mun toisena opiskeluvuotena siitä, mitenkä paljon tieteellisen kirjoittamisen normisto voi viedä tekstiltä myös niin kuin tietopotentiaalia.
Ajallisista syistä johtuen joudumme kohta siirtymään aiheissa eteenpäin. Vielä yksi kysymys tähän aiheeseen liittyen mulle tuli mieleen, ja se on ihan tällainen käytännön läheinen vinkki kysymys, että miten nämä tyypit, jotka aktivistista tutkimusta harjoittivat Madridissa, niin sai fyffeä.
No
tämä
kurssi, missä mä olin, niin se oli tosiaan, niin kuin sanoin, järjestetty sen ison nykytaidemuseon tiloissa, ja sitä rahoitti itse asiassa sitä kurssia Santander Pankki. Eli siis se oli niin kuin tämmöinen sarjassamme parasiitti, joka oli mennyt niin kuin jonnekin tuonne instituution sit ottamaan ne tilat ja ne rahat, millä järjestettiin sit se opetus. Ja se olikin varmaan niin kuin suurin konflikti sen kurssin aikana, että niitä järjestäjä vituutti ihan saatanasti pitää sitä siellä, kun kaikki ne olisi halunnut jotain muuta kuin mitä se ryhmä itsessään, ja se kyllä aiheutti siinä kitkaa, mutta noin on varmaan niitä, mistä sitten neuvotellaan. Jos me mietitään mitä muuta, me mietitään nämä samoja tyyppejä, jotka on tehnyt nomadi-yliopistoa kanssa Madridissa, ja sitten tietenkin nomadi-yliopistolla on sitten kanssa Italiassa uninomade, niin en mä tiedä, miten siitä rahaa saa, mutta mä veikkaisin, että kyllä sitä
niin,
niin kuin
siis
aika...
Niin, mistä ylipäänsä, enkä tarkoitakaan, että välttämättä siitä toiminnasta, mutta ja just sen tähden, niin, että ei välttämättä siitä toiminnasta, niin mistä sitten?
Siis joo, siis niin kuin sen ulkopuolella. Ei varmaan
niin,
monet tässä ohjelmassa saivat siis vähän siitä, kun sen rahoitti joku, mutta yleensä ottaen mun käsittääkseni niin monet tekee nimenomaan siis käännösduuneja. Se on aika yleinen niin kuin käännön vain jotain ja saan siitä rahaa. Ja sitten tyypit tekee kaikenlaisia. Mitä täällä Suomessa tehdään? Kaikki tekee vähän jotain duuneina välillä. Saadakseen rahaa.
Jotain tietotyösälää. Onko vielä Madrid-aiheisia kysymyksiä tai kannanottoja? Sitten siirtykäämme Helsinkiin. Ja semmoinen ohjelman numero on järjestetty Oton kanssa juonittu, että luettaisiin pieni aiheeseen liittyvä teksti.
Joo. Kyseessä on autonomisen opiston toimijoiden kirjoittama teksti, jossa ehkä nyt tekstimuodossa jotenkin jäsennellysti kerrotaan, että mistä tässä on kyse ja minkä takia tällainen autonominen opisto on perustettu. En ole itse varsinaisesti myötä vaikuttanut tämän tekstin syntyyn, mutta siitä huolimatta luvatta sen tässä luen. Eli otsikko on Itsenäisen tutkimuksen ja opetuksen instituutiot. Helsingissä aloittaa syksyllä 2012 autonominen opisto. Sen tarkoitus on toimia itsenäisen ja yhteisen tutkimuksen ja opiskelun uudenlaisena instituutiona tilana toiminnalle, joka nykyisissä yliopistoissa ja muissa tiedontuotannon laitoksissa on mahdotonta. Autonomisen opiston pyrkimyksenä on alustan luominen yhteiselle tutkimustyölle. Lukuvuonna 2012 2013 opiston seminaareissa tehdään nykykapitalismissa keskeisiin kamppailuihin kytkeytyvää yhteiskuntatutkimusta. Aiheena ovat syksyllä metropoli ja kapitalismi, finanssikriisi ja taloustieteen uudistaminen sekä keväällä siirtolaisuus yhteiskunnallisena liikkeenä. Miksi alkaa tutkia ja opiskella itse vieläpä ilman korvausta? Miksi emme pyri muuttamaan olemassa olevia rakenteita? Miksi emme vain ala tehdä väitöskirjoja nykyisissä yliopistoissa? Vuodesta 2007 jatkunut finanssivetoisen kapitalismin kriisi on räjäyttänyt välittömästi nähtäväksi sen, että vanhat teollisen kapitalismin ja kansallisvaltion instituutiot eivät kykene tarjoamaan tukea tai tilaa aikamme työväen järjestäytymiselle tai vapaalle työskentelylle. Sosiaaliturvaa leikataan ja muutetaan puhtaasti työhön pakottamisen tekniikoiksi, terveydenhuoltopalvelut on kuristettu minimiin, eikä korkeakoululla näytä olevan muuta roolia kuin tietotyöläisten valvonta, alistaminen ja itsenäisen ajattelun rajoittaminen. Yliopistoilla itse tutkimus ja opiskelu ovat korkeintaan toissijaisia toimintoja oman uran luomisen ja mittavien suoritusten sekä kaikenlaisen hallinnollisen puuhastelun rinnalla. Kun on ainoastaan pyrittävä tulemaan toimeen ja selviytymään jatkuvan kilpailun paineessa, on seurauksena väistämättä tutkimuksen standardoituminen ja täydellinen väljähtyminen. Typerät amerikkalaiset journaalit, joihin jokaisen tutkijan olisi kirjoitettava, mutta joita kukaan ei lue, jotka eivät liity mihinkään yhteiskunnallisiin kamppailuihin ja joiden saatavuudesta yliopistojen maksettava globaaleille suuryrityksille kymmeniä tuhansia euroja, ovat eräänlainen kohokuva koko korkeakoulujärjestelmän tilasta. Siksi näiden uppeavien laivojen jättäminen, pakeneminen kaikkien älykkäiden eläinten tavoin ja omien instituutioiden rakentaminen näyttää ainoalta vaihtoehdolta. Vastaavia itsenäisen ja kaikkialle haarautuvan, pitkin metropolia vaeltelevan ja yliopistojen rajojen ulkopuolelle avautuvan ajattelen rakenteita on muodostunut moniin suurkaupunkeihin kaikkialla maailmassa, esimerkiksi Madridin ja Barcelonaan, Italian eri kaupunkeihin, Lontooseen ja San Franciscoon. Ylipäätään finanssikriisin aikana esiin nousseet yhteiskunnalliset liikkeet Barcelonan ja Madridin indignadoista Lontoon ja New Yorkin valtaajiin ovat jatkuvasti siirtyneet valtioihin kohdistuvien vaatimusten esittämisestä kohti uusien instituutioiden hahmottelua. Pankkeja pelastaessaan velkaantuneiden valtioiden, kuten Espanjan leikkaukset, ovat johtaneet tilanteeseen, joka on hyvin samankaltainen kuin se, joka latinalaisessa Amerikassa syntyi 1980-luvulla Maailmanpankin ja IMF:n rakennussopeutusohjelmien seurauksena. Argentiinassa tajuttiin jo vuoden 2001 aikana, että ainoa tie ulos tästä velan ja jatkuvan alistamisen kierteestä on käskeä koko hallitsevan luokan vanhoinen instituutioineen painua helvettiin ja alkaa pyörittämään itse tehtaita ja elämälle välttämättömiä perusrakenteita. Joistakin vanhojen instituutioiden raunioista voi tässä olla apua, jos niitä kyetään käyttämään niin, että ne palvelevat yhteistä toimintaa, eivätkä vain pääoman arvon lisäystä ja ihmisen alistamista. Autonominen opistokin työntää kenties muutaman lonkeron yliopiston sisään ja imee sieltä jotakin, mutta pyrkimys on selkeä. Ajattelun yksityistämistä ja yksilöllistämistä vastaan hyökkääminen ja tilan rakentaminen uusille kamppailuille tiedon tuotannon alueella. Autonominen opisto tekee yhteiskuntatutkimusta, joka ei ole pelkkää olemassa olevien faktojen empiiristä analyysiä, kuten tilastollista tutkimusta markkinoinnin ja hallinnon tarpeisiin. Tarvitaan aina myös uusien, yhteiskunnallista valtasuhteita leikkaavien ja kamppailuita voimistavien käsitteiden luomista. Globaaleihin yhteiskuntiin ja metropoleihin, joissa elämme, ei ole ulkoista näkökulmaa, koska ne eivät ole rajattuja, selkeitä kokonaisuuksia, vaan toisiaan leikkaavien virtausten, pyörteiden, hankausten ja räjähdysten kenttiä. Tutkimus ei ole valtasuhteiden eikä kamppailujen ulkopuolella, vaan sisällä, mutta nykyistä kapitalistista järjestystä vastaan. Tutkimus ei siis ole vain tutkimusta, vaan myös järjestäytymisen väline. Siksi kyse on aina myös uudenlaisesta yliopistoliikkeestä tai opiskelijakamppailusta, mutta ei tietyn erityisen ryhmän kamppailuna tietyistä yksittäisistä oikeuksista tai eduista. Koska yliopisto on lähinnä kontrollin ja arvottamisen väline, voidaan sen sisälle korkeintaan asettaa pommeja, jotka räjäyttävät sen seinät auki ja avaavat tutkimuksen kaikille kaupunkilaisille.
Siinä se. Suurkiitokset. Tässä sulosäveliä autonomisesta opistosta. Siinähän tuli aiheita, joita täällä oli ehditty jo kosketellakin joista kuista suudista. Nyt ennen loppusuoraa keskustelumme lähetämme vielä lyhyen nauhoitteen Helsingin autonomisen opistuksen, jonka opiston, jonka miksi tuota voisi sanoa, alkujulistus juuri luettiin, niin ensimmäinen seminaari, kokoontumiskerta oli viime viikon perjantaina, vai oliko toisessa viikon perjantaina?
Joka tapauksessa tämä toiminta jatkuu jo huomenna kello 17.30, joten tämän finanssikriisi ja taloustieteen uudistaminen seminaarilla Helsingissä, joten tämmöinen puffi vielä tässä ajankohtaiseen väliin.
Ja jatketaan juurikin huomenna alkavasta toisesta seminaarikokonaisuudesta nauhoitteen jälkeen. Nyt osittain satunnaisella valintamenetelmällä valittu ote Eetu Virenin alustuksesta ensimmäiseltä seminaarikerralta. Äänenlaatu ei ole superhyvä, kun vieressä oli tietokone, vähän sellainen sukellusvenemäinen äänimaisema vinkkinä kaikille muillekin äänennauhoittajille, jotka ajattelevat tietävänsä, mitä tekevät, niin kuin minä, mutta se aina mokaavat yö uudestaan. Älkää tehkö näin, mutta kyllä siitä saa selvän. Kuunnellaan hetki. Ja nyt lähtee.
Mutta sitten jos nyt jatketaan tätä ikään kuin metropolin tarkastelua ja määrittelyä, niin musta olennaista on se, että ikään kuin myös historiallisesti huomattavasti ennen näitä tutkijoita, joista tietysti tunnetuimpia ensimmäisiä on niin lähinnä 80-luvulla Manuel Castells ja sitten Sassen. Niitä aikaisemmin tietynlaisen metropolin taloudellisen ja poliittisen keskeisyyden hahmotti erilaisten yhteiskunnallisten liikkeiden teoreetikot tai liikkeiden kirjoittajat. Voidaan niin kuin havaita idea ikään kuin kapitalismin siinä, että kapitalismin keskeisiä tiloja ei enää ole tehtaat, vaan metropolit ja keskeisiä poliittisia kamppailuja on käytävä nimenomaan metropolin tilassa, niin ensimmäisenä esimerkiksi Hans-Jürgen Krahlin kirjoituksissa, joka oli Länsi-Saksan opiskelijaliikkeen organisaattori 60-luvun puolivälissä ja lopussa. Kirjoituksissa nimenomaan näkyy idea siitä, että kapitalismissa keskeistä arvoa lisäävää tuotantoa ei enää ole pelkästään tehdastyö, vaan myös tietotyö. Tietotyö, joka sijoittuu tehtaiden sijaan kaupungin tilaan, ja Krahlin ja näiden SDS:n, ne oli myös yksi ensimmäistä yhteiskunnallista liikkeestä, jotka selkeästi rupesi niin kuin siirtämään poliittista toimintaansa kaupungin tilaan, käymään niin sanottua urbaania sisisotaa tämmöistä. Tietysti toisiaan sitten ehkä jossakin määrin situationistit, tai Yhdysvaltain länsirannikon San Franciscon feministit ja myös tietyssä määrin sitten nämä aikaisemmin tehdastyön ja tehtaan, erityisesti tehtaan ja tehdastyön keskeisyyttä korostaneet Italian suurten teollisuuskaupunkien operaistit, joiden piirissä kuitenkin vähitellen, kun käytiin niitä kamppailla, joiden idea oli se, että me halutaan vapautua työstä, vitun tyylisestä tehdastyöstä, ylipäätään alistetusta palkkatyöstä, niin mitä pitää niin kuin siitä vapautumiseksi tehdä, tai mikä niin kuin estää sitä, niin ne vähitellen tajustuneet entistä enemmän, että ongelma on nimenomaan konkreettisesti tällä hetkellä se, että meidän pitää maksaa niin paljon asumisesta, ruoasta, kaikista palveluista ja niin edelleen. Ja mitä tapahtui oli se, että ne alkoi ensinnäkin organisoida kamppailuja myös esimerkiksi halvemman asumisen puolesta. Ne alkoi mennä supermarketteihin pöllimään sieltä ruokaa ja käydä ilmaiseksi elokuvissa ja niin edelleen luodakseen ikään kuin tehtaan ulkopuolella tilaa vapaalle elämälle, joka voi olla myös riippumatonta tehtaasta tai päästä pakoon tehdastyöstä. Se nyt on pointti, jota ei niin hirveän selkeästi tule esiin missään teoreettisissa kirjoituksissa, ennen 70-luvun loppupuolella on myöhemmin. Mutta Nanni Balestrinin romaanissa Voljaano Tuttoset kuvataan erittäin hyvin, että nämä tehdastyöläiset tajuavat, että emme pelkästään täällä tehtaassa voida vapautua tehdastyöstä, vaan meidän pitää tätä asumista ja liikennettä ja tätäkin. Mutta osoitus, niin kuin tietynlainen johtopäätös tai sellainen siitä, että metropolin keskeisyys tavallaan havaitaan tai tajutaan ensimmäisenä näissä kamppailuissa, niin mun nähdäkseni tavallaan kyse ei ole niin kuin pelkästään historiallisesta kysymyksestä, vaan siitä, että ylipäätään jos metropoli tai globaali metropoli ja sen taloudellinen ja poliittinen keskeisyys halutaan jollakin tavalla määritellä, niin se määritelmä voi olla ainoastaan geneettinen tai tämmöinen. Kuvataan ne yhteiskunnalliset konfliktit ja voimasuhteiden muutokset, joista metropoli syntyy. Mä en tarkoita täällä välttämättä niin kuin sellaista ikään kuin historiallista, vaan myös käsitteellistä tai loogista määrittelyä, mitkä on ikään kuin niitä nykyistä yhteiskunnallista järjestystä muuttaneita tai tätä nykyistä yhteiskunnallista järjestystä tuottaneita liikkeitä ja mitkä on sitten ollut niitä uusia vallan keinoja tai uusia instituutioita, joita on luotu näiden keskeisten yhteiskunnallisten liikkeiden niin kuin pysäyttämiseksi tai rekuperoimiseksi tai jotakin muuta. Ja musta niin kuin olennaista on, että metropoli taloudellisena ja poliittisena tilana, yhteiskunnallisena tilana syntyy niin kuin tietyistä tavallaan syntyy tietyistä ehkä näkyvimmin esiin 60-70-luvulla nousseista yhteiskunnallisista liikkeistä ja uudenlaisista keinoista niin kuin hallita sitä uudenlaista työvoimaa, joka nousee esiin näissä kamppailuissa. Voidaan tietysti nimetä, niihin kuuluu mun mielestä oleellisesti tehdastyön ja teollisesti organisoidut tehdastyön vastaiset liikkeet länsimaissa, jotka ei välttämättä, niin välttämättä siis täytyy aina huomauttaa, että mä en tarkoita näillä liikkeillä välttämättä niin sanotusti näkyviä tai tällaisia näkyviä tai julkisuuteen nousevia yhteiskunnallisia liikkeitä, vaan myös niin sanotusti jokapäiväisiä tai molekulaarisia tai tämmöisiä liikkeitä, jotka ei välttämättä aina ole nousseet niin ottamaan mieltään tai kadulle, vaan ne on ollut tietynlaisia näkymättömämpiä ihmisten haluja ja ikään kuin elämäntapoja ja maailman tarkastelemisen tapoja muuttaneita liikkeitä, joilla tietysti tehdastyön vastainen liike ei ole tullut esiin pelkästään tehtaiden valtauksissa, vaan myös siinä, kun nuoret on työssä käymisen sijaan lähtenyt kiertämään jenkkejä ja polttamaan pilveä ja kuuntelemaan Dorsia tai perustaneet. Tai että tehdastyöläiset on esimerkiksi Italiassa, johon tietysti viitataan niin kuin operaistien näiden näkyvien poliittisten liikkeiden kautta. Ja myös siis oleellisesti pako tehdastyöstä tapahtuu niin, että työläiset jättää työpaikkansa ja perustaa omia pienyrityksiä sinne alueelle. Näiden pienyrityksistä ja niiden tavallaan keskinäisistä yhteistyöverkostoista on itse asiassa syntynyt nimenomaan, tai tehdastyöstä niin kuin lätkimään lähteneiden työntekijöiden perustamista pienyrityksistä on syntynyt niin sanottu kuuluisa Benetton tuotantomalli tai tällainen niin kuin uuden aikaisen tieto- ja kulttuuri- ja muun talouden keskeinen malli, minkä ansiosta Pohjois-Italian tietyistä alueista, niin kuin Venetosta ja Lombardiasta, on tullut Euroopan kaikkein rikkaimpia alueita. Sitten tietysti niin kuuluu toiseksi mun nähdäkseni olennaisesti feministinen liike. Ja siihen liittynyt idea teollisen yhteiskunnan tietyn sukupuolijärjestyksen tai sukupuolisopimuksen ja siihen liittyneen tuottavan ja uusintavan työn tai tuottavan ja tuottamattoman työn välisen hierarkisen erottamisen muodoista, siis yksinkertaisesti kieltäytyminen siitä niin kuin tehdastyöyhteiskunnan edellytyksenä olevasta perhemallista, jossa mies käy töissä ja nainen on kotona ikään kuin sosiaalisesti alistettuna miehelle ja hoitaa kotityöt ilmaiseksi, koska kotityö ei ole tuottavaa työtä. Ja tietysti ylipäätään siihen liittyvän niin sanotun heteroseksuaalisen ekonomian tai tällaisen sukupuolijärjestyksen kyseenalaistaminen. Metropolien ikään kuin uudet tuotannon muodot on myös yrityksiä tietyllä tavalla ottaa haltuun niitä pyrkimyksiä vapautua tietystä teollisesta sukupuolijärjestyksestä. Mutta palataan siihen tarkemmin. Myöhemmin sitten kolmas tietysti oleellinen liike on antikolonialistinen liike, johon tietyssä määrin liittyy siirtolaisuus. Siis ylipäätään erilaiset liikkeet, jotka on kyseenalaistanut globaalin, tämän vielä 60-luvulla ja aikaisemminkin tai vähän myöhemminkin vallineen globaalin työnjaon, siis jossa tietyt maa, käytännössä tietyt valtiot on huippujalostettu tehdastyön ja kehitystyön alueita ja muut on niille alistettuja, uuskolonialisesti alistettuja raaka-aineiden tuottajia. Ei kuitenkaan ole niin kuin sattumaa mun nähdäkseni, että teollisen kapitalismin kriisi tapahtuu samaan aikaan kuin juuri 60-luvun lopulla samaan aikaan Vietnamin sodan, Algerian sodan ja kaikkien näiden kanssa. Ja tietysti esimerkiksi kun aina viitataan öljykriisiin keskeisenä Fordismiin tai teollisen yhteiskunnan kriisin merkkipaalona, niin öljykriisit ennen kaikkea on nimenomaan antikolonialistisia poliittisia kampanjoja koskeva kriisi. Se ei siis ole ympäristökriisi tai tämmöinen niin kuin luonnonvarojen niukkuutta koskeva kriisi, koska ei vuonna 1973 kukaan vielä ajatellutkaan öljyvarojen loppumista, vaan se liittyy suoraan Israelin ja arabimaiden väliseen poliittiseen konfliktiin siihen, että öljyntuottaja tai OPEC-maat ryhtyi vähentämään ikään kuin poliittisella päätöksellä vähensivät öljyntuotantoon protestin Israelin toimille, länsimainen Israelia tukeville toimille. Sitten tietysti tietyssä määrin on täytyy ottaa musta niin kuin yksi teollisen yhteiskunnan ja fordistisen kapitalismin kriisin äänestä liikkeestä on kuitenkin 60-70-luvulta alkaen siinä noussut ympäristöliike, jonka tietynlainen subjektiivinen vaikutus on ollut massakulutusmarkkinoiden niin sanottu saturaatio tai muuttuminen, siis kulutuksen muutos, vaikka sen ei ole millään tavalla tietenkään johtanut ympäristö siihen, että tuotannosta olisi välttämättä tullut ympäristöystävällisempää, mutta se tarkoittaa sitä, että yksinkertaisesti 70-luvun alusta lähtien kuitenkin tulee esiin se, että pääoman arvoa ei voida lisäämällä tuottamalla mahdollisimman paljon, mahdollisimman halpoja samanlaisia tavaroita, että ihmiset ostaa, vaan saadakseen sitä vaan pitää tuottaa ikään erilaisia, eriytettyjä.
Kiitoksia Eetu ja pahoittelut kaikille niille kuunnijalle, jotka olisivat mieluummin halunneet kuunnella lisää Eetua sen sijaan, että meitä. Mutta tällaista oli siis Metropoli- ja kapitalismi-seminaarissa ensimmäisellä kokoontumiskerralla 14.9. Ja nyt siirrumme finanssikapitalismin kriisi- ja taloustieteen uudistaminen seminaaria koskeviin kysymyksiin ja sitä ennen kaikkia suoraa lähetystä kuuntelevia kuuntelijoita kehoitan vielä käymään lähettämässä meille terveiset osoitteessa totuusradio.fi kommentoimalla viimeisintä artikkelia, niin saamme ajatuksen siitä, että emme ole aivan yksin maailmassa, mutta
jos pohjustaa haluaisin tarttua yhteen siinä aiemmassa tekstissä, jonka Otto luit, niin esitettyyn pointsi, joka oli ja rakentaakseni sitten teille sillan kohti tätä finanssikriisin käsittelyä, niin siellähän sanottiin, että Espanjassa ollaan nyt samantyyppisissä tilanteissa kuin latinalaisessa Amerikassa rakennesopeutusohjelmien aikaan muutama vuosikymmen taaksepäin, ja että silloin siellä otettiin ohjat omiin käsiin ja haistettiin vitut poliitikoille ja pomoille ja ruvettiin itse pistämään tehtävä pystyyn, eli itse huolehtimaan siitä tuotannosta, niin tämä vertautuu mun mielestä kyllä ihan, mä olen ihan samaa mieltä, se vertautuu ihan äärimmäisen hyvin siihen, mitä Espanjassa on meneillään tällä hetkellä. Ja jos niin kuin muutaman esimerkin tässä vielä heitän siitä, että millaisia niin kuin, tietoa tuottavia tai tietoa levittäviä niin kuin uusien instituutioiden rakennusalustoja on niin kuin tällä hetkellä olemassa, jotka liittyy, tai no joo, niin ehkä jotain mainitakseni, niin tulee mieleen esimerkiksi sen tyyppisiä kuin niinku tutkimusryhmät, jotka koostuu, siis ihan suuria projekteja, jotka koostuu asianajajista ja toimittajista, jotka tutkii esimerkiksi asuntokeinottelua rakennusbuumin aikana sen jälkeen. Ja sitten tietenkin suuri verkosto, joka on paneutunut levittämään tietoa asuntolainaan liittyvistä asioista ja sitten siirtynyt siitä myös niinku suoraan toimintaan, eli estämään asuntovelallisten häätöjä ja valtaamaan asuntovelan takia häädetyille kokonaisia asuntoja. Ja nämä tietenkin liittyy niinku austerity-toimenpiteisiin ja tai ne pahenee sen kautta. Ja sen takia myös finanssikriisin tutkiminen on ollut Espanjassa ja on varmasti niin kuin kaikkialla hyvin tärkeää ja varmasti sen takia sitä luulisin ainakin myös Helsingin autonomisissa opistossa ollaan aloittamassa austerity- eli nälistysohjelmien tutkimusta.
Niin, onks se vakiintunut käännös, että vyön kiristyspolitiikka on niin kuin austerityn?
Mä keksin ton nälistyksen, just mä aika mielissäni siitä.
Okei, liikutaan niin kuin rinnakkaisilla väylillä, mutta tietysti se näitä kuvia, just mitä Argentiinasta tai Espanjasta tai ystäväni Kreikasta totesi musta mainiosti, että siellä on ollut 6 euron minimipalkka ja sitten kun nuorisotyöttömyys ylitti 50%, niin sitten joku keksi, että minimipalkka on liian korkea, 6 euron tuntipalkka, joten sen alentaminen muodostui keskeiseksi tämmöiseksi opin kappaleeksi, jota vyönkiristyspolitiikan alla tehtiin, jossa niin kuin, taas kerran tulee pintaan se, että miten niin kuin se poliittinen näytelmä, jota tässä on talouspolitiikan osalta seurattu, oikeastaan viimeiset 4 vuotta erilaisten ratkaisujen tuottaminen, joille ei ole ikään kuin mitään tekemistä sen alkuperän kanssa, sen ongelman ja kriisin alkuperän kanssa, niin on koominen. Ja sähän on Antti seurannut tätä hyvin, hyvin läheisesti. Haluatko tähän kommentoida tai lisätä?
Tuosta voi luonnollisesti jatkaa, että jos on tarvetta tällaiselle uuden tiedon ja vastatiedon luomiselle, niin nimenomaan esimerkiksi se, että mitä tämä austerity on saanut aikaiseksi, niin se ei ole saanut ainuttakaan niistä julkilausutuista tavoitteista aikaan, mihin se on pyrkinyt. Ja että nyt kun kriisiä on jatkunut laskutavasta riippuen 4 tai 5 vuotta, ja nyt kun katsotaan vaikka, että mikä Suomessa on esimerkiksi YT-neuvotteluiden tilanne, että tällä hetkellä on ollut YT-neuvotteluiden piirissä tuplat siihen näihin jengiä, mitä viime vuonna yhteensä. Ja et kun katsotaan, että on ollut ratkaisuna esimerkiksi, kun kriisi alkoi, niin Kataisen Vanhasen hallituskin alensi yritysverotusta ensimmäisenä. Että nyt ihan selkeästi voidaan sanoa, että yritykset eivät ole onnistuneet vastaamaan lamaan tai luomaan niin kuin työllisyyttä. Ja toisaalta ne toimenpiteet, mitä Välimerellä tehdään valtion toimesta, niin on ainoastaan ruokkineet lamaa. Että sekä tämän tiedon tuottamisen kannalta ihan niin kuin empiirisiä faktoja on tällä hetkellä se, että valtioiden valitsema politiikka ja niiden niin kuin tukitoimenpiteet yrityksille on epäonnistuneet täysin. Tästä kannattaa luoda tietoa ja yrittää pitää julkista keskustelua yllä, vaikka sen niin kuin kuplan ulkopuolelle pääseminen onkin vaikeaa.
Jos siellä on yksikään kuulija, joka pitää laiskoja kreikkalaisia tai laiskoja espanjalaisia kriisin syynä, niin mä vaadin teitä ilmoittautumaan siellä totuusradio.fi. kommenttipalstalla mahdollisimman pian. Vielä on 9 minuuttia aikaa saada hävyttömyyksiä täältä studiosta kuulijan niskaan. No ei. Mut tosiaan tämä Helsingin finanssikapitalismin kriisi ja taloustieteen uudistaminen seminaari, niin se lähtee ehkä tuossa metropoliseminaarissa on tietyllä tavalla valmiita tekstejä ja luentoja ja sen tyyppistä ikään kuin yhdessä tekemistä ja sitten paljon tilaa keskustelulle ja myös muita tekstejä, mutta tässä on ikään kuin enemmän myös tarkoitus saada ihmiset, jotka osallistuu tekemään tutkimusta ikään kuin omilla tutkimuskysymyksillä ja selvittämään, että mistä tässä on kyse ja toisaalta myös ennen kaikkea käydä läpi tätä NS-taloustieteen heterodoksian perinnettä tai ei-uusklassista klassisia perinteitä ja tavallaan poimimaan sieltä nimenomaan hyödyllisiä käsitteitä niille niin kuin kamppailuille, joita nyt sitten tämä finanssikriisi on nostanut pintaan ja ehkä nyt sit laajemminkin finanssikapitalismi vuonna 2012. Että semmoinen ikään kuin ohjelmallinen pyrkimys on. Ja tavallaan tässä taustalla voidaan nähdä, että tämä niinku ortodoksinen uusklassinen taloustiede, joka on ollut sen nykyisessä melko pitkälle formalisoidussa muodossa aika hegemoninen ainakin muutaman vuosikymmenen monen mukaan jo koko 1900-luvun tai 50-luvulta eteenpäin, vähän riippuen, että miten sen historiallisesti näkee, niin siinä on ikään kuin neljä tällaista merkittävää ongelmaa tai dilemmaa, jota voi nähdä. Yksi on ikään kuin se, että mitä taloussosiologit on selvittänyt, että tavallaan taloustiede on performatiivinen. Se tuottaa jotain tietoa maailmasta idealisoidussa luonteessa ja kertoo, että markkinat voisivat olla tällaisia ja niiden edessä on esteitä ja meidän pitää sen takia innovoida uusia finanssi-instrumentteja kaikki. Ja tästä ikään kuin taloussosiologit ovat päätelleet, että itse asiassa tämä niin kuin finanssi kapitalismi, joka ehdollistaa jokaisen meistä elämää ja viime kädessä tuottaa sellaisia ilmiöitä niin kuin Argentiinassa 2001 tai nyt sitten Euroopan vyönkiristyspolitiikan alla, niin niissä on kyse ikään kuin taloustieteilijöiden tekeleistä jossain muodossa. Ja sitten on tavallaan ne, jotka pragmaattisesti sanoo, että taloustiede ei ollenkaan ymmärrä, että mistä maailmassa on kyse. Se on ikään kuin normatiivinen lähtöoletustensa osalta ja siten se niin kuin ei kykene hahmottamaan sitä, mikä taloudessa esimerkiksi tapahtuu, ja ikään kuin vaan pahentaa sitä kriisiä, joka on olemassa. Mutta et se, mikä ehkä tässä meidän opintopiirissä sit myös on keskeistä, on tämä käsitteiden ja analyysin luominen, joka sitten on ehkä ei ole sitä, mitä jopa monessa näissä heterodoksisissa perinteissä lähdetään siitä, että nyt meidän täytyy ymmärtää maailmaa ikään kuin paremmin, koska tämä ortodoksinen taloustiede ei tajua siitä mitään, mutta myöskin yrittää hahmottaa sellaisia lähtökohtia, joiden pohjalta ikään kuin tämmöisiä kamppailuita voisi rakentaa tähän niin kuin talouden alueelle, joka niin kuin ei ole ollut ehkä semmoinen keskeisin alue, mutta nyt tietysti mulla ei ole ehkä aikaa käydä läpi tätä ohjelmaa niin syvällisesti, että mihin perinteisiin me tässä perehdytään, kun aikaa on noin 6 minuuttia jäljellä, olisi tietysti kiinnostavaa, Antti, kuulla, että mitä sä oot tavallaan tämmöisestä lähtökohdasta mieltä ja mihin sun mielestä tämmöisen niin kuin piirin pitäisi mennä, koska sen myötä, että tässä on myös ihmisten omista intohimoista ja päämääristä kyse, jotka sitten muotoutuu tutkimuskysymyksiksi tämän toiminnan aikana, niin tämähän on siinä mielessä avoin, eikä ikään kuin suljettu sen osalta, että mitä poimitaan.
Niin. No, jatkaisin tuosta, mitä äskenkin, eli se talousteoria, mikä tässä nyt on ollut vallitseva, niin se niin kuin ei empiirisesti monilta kausi pidä paikkansa. Että esimerkiksi väitteet inflaatiosta tai nimenomaan markkinoiden tehokkuudesta, varsinkin finanssimarkkinoiden tehokkuudesta tai kyvystä arvioida riskejä ja näin, niin eivät pidä paikkansa, että yksi erittäin keskeinen kamppailu käydään nimenomaan näiden niin sanottujen talousasiantuntijoiden välillä, ja nyt niin kuin nämä nimenomaan, että autonomiset opiskelijat tai huolestuneet kansalaiset, niin paras niin kuin tila periaatteessa kamppailulle olisi jonkinnäköinen julkinen väittely tämmöisen niin sanotun talouden asiantuntijan kanssa, jossa hän olisi niin kuin riisuttu siitä asiantuntijan tittelistä, mikä on vaikka uutisissa, missä häneltä vaan kysytään kysymys ja sitten referoidaan, mitä hän on vastannut, vaan että siinä tulisi jonkunlainen dialogi, ja näiden niin kuin dialogien tai debattien saaminen on erittäin vaikeaa, ja se on niin kuin nimenomaan näiden
kamppailujen organisoimisen kannalta tärkeää. Eli on tämä talousteoria. Sitten toinen saanko kysymys.
Muuten, ihan vaan sivuhuomautuksen heittää, tai välikommentin, kun mainitsit tästä, että näitä talousmiehiä vaan ikään kuin haastatellaan ja niin kuin puolueettomina asiantuntijoina, niin yhtenä esimerkkinä tulee mieleen joku ehkä kuukausi sitten ajankohtaisessa kakkosessa niin kuin ykkösohjelmana tullut reportaasi Espanjan jostain uudesta tilanteessa, jossa oli pelkästään haastateltu pankki. Miehiä, eikä pelkästään näin, vaan myöskin kysyttiin eräältä pankkimieheltä, että häiritseekö häntä, että jotkut ihmiset tekevät politiikkaa tämän kriisin varjolla. Tämä sivuhomautuksena.
Aivan. Ja sitten toinen on keskustelu nimenomaan tästä talouspolitiikasta, ja luulisin myös, että kolmas niin kuin mielenkiintoinen keskustelu on rahapolitiikasta. Siis jos ajatellaan, että vaikka minkälainen rakennelma Euroopan unioni on, niin omistavan luokan tärkeimpiä voittoja on ollut täydellinen keskustelemattomuus rahapolitiikasta ja se, niin kuin mitä Maastrichtin sopimuksessa on sovittu Euroopan keskuspankin johtokunnasta ja sen niin kuin tavoitteista, niin on paitsi taloudellisesti, niin poliittisesti niin kuin tärkeimpiä voittoja omistavalle luokalle.
Siis voi ajatella, että jopa on hyvä, että tämä keskustelu huipentuu tähän keskusteluun taloustieteestä, koska ne ikään kuin uskottavuuden paineet ja sitten tämmöisen niin kuin oman uskottavuuden korostaminen tieteenalana. Itse asiassa meillä on yksi artikkeli tuohon ensi kertaan, Mark Blaugin semmoinen juttu taloustieteilijöistä, joka niin kuin seuraa sitä, että miten tämä niin kuin taloustieteellisen asiantuntemuksen jonkunnäköinen suojeleminen ja sen määrittäminen, että kuka saa olla taloustieteellinen asiantuntija ja ikään kuin sen niin kuin puhdasoppinen tekeminen, että ne, jotka eivät ole niin kuin väitelleitä taloustieteilijöitä tietyistä yliopistoista, niin heillä ei ole oikeus puhua, ja miten systemaattisesti esimerkiksi joidenkin tämmöisten poliittisten taloustieteilijöiden kritiikkiä on, niin niihin vastataan ei argumentein, vaan niin, että hänhän ei ole mikään oikea taloustieteilijä. Tämä on niin kuin musta klassikko argumentti, jolla voi vastata melkein kysymykseen kuin kysymykseen, jos on väitellyt taloustieteilijä ortodoksisesta suunnasta, ja usein myös nähty keskustelun niin kuin keino.
Hyvin farisealaista sanoisin.
Joo.
Ja tällä hetkellä siis nimenomaan tällä vallitsevalla taloustieteellä, niin heillä on niin kuin todistustaakka itsellään, että heidän niin kuin teoriansa pitää paikkansa. Ja tätä mun mielestä kannattaa näissä kamppailussa hyödyntää. Siis nimenomaan luoda konflikteja, joissa pakottaa niin kuin tämän vastapuolen vastaamaan niin, että he niin kuin perustelisivat omaa teoriansa. Eikä niin, että antaisi sen kysymyksen asettelun niin, että he voi niin kuin kritiikin leimata joksikin ei-asiantuntevaksi.
Mutta tietysti tässä voi esittää sellaisen kysymyksen, jos meillä on vielä minuutti, että onko nyt niin, että kun tämä vyönkiristyspolitiikka sortaa koko Euroopan työläisiä ja prekariaatteja ja mitä ikinä, niin ja meidän oma valtiovarainministeri, sosiaalidemokraattien Jutta Urpilainen on ikään kuin tämän saksalaisen vyönkiristyspolitiikan takuumiehenä.
Satsopansa.
Niin eikö meillä nyt olisi niin kuin tässä kuntavaalien alla esimerkiksi sosiaalidemokraattien vaalimökkien valtauksilla tai jollain muulla niin kuin mahdollisuus ikään kuin tehdä tämmöinen interventio tässä tilanteessa, joka on todella epätoivoinen halki Euroopan?
Toden totta. Tällaista voisi lähteä kehimään. Suunnittelu voi tapahtua, vaikka jos nyt parempaa vikiä ei äkkiseltään löydy, niin vaikkapa nyt siellä totuusradio.fin tämän ohjelman puffi-artikkelin kommenttiosastolla. Siellä kaikki halukkaat voivat ilmoittautua mukaan.
Lupaan heittää ensimmäisen kiven, ei kun kommentin.
Mitenkä muuten vielä, vaikka olemme hieman yliajalla ja nyt menetimme juuri mehukkaan ohjelman lopetushetken, niin halusin vielä kysyä tuosta finanssiseminaarista, että oliko tosiaan näin, että myös ikään kuin näiden osallistujien omat elämän tilanteet on tarkoitus ottaa lähtökohdiksi sille työlle ja tutkimukselle, mitä siellä tehdään?
No se lähtökohta on vielä auki, että mä luulen, että nyt tässä on ikään kuin tätä heterodoksian perinteeseen tutustumista, mutta varmaan mikäli on osallistujia, joita tällainen ikään kuin aika kunnianhimoinen ajatus houkuttaa, niin kyllä varmaan kannatusta tällaiselle progikselle on saatavissa tästä piiristä, jossa on ikään kuin paljon ikään kuin kollektiivisesta tekstin tuotannosta ja toisten tukemisesta kiinnostuneita ihmisiä mukana.
Onko aika päättää ohjelma, päästä valloilleen tavoton klassinen? Kiitoksia Otto, Antti ja Lotta.
Kiitos.
Kiitos Lasse.
Kiitos, kiitos, kiitos.
Seuraamme autonomisen opiston, tai sanotaanko autonomisten opistojen tulevaisuutta kiinnostuneella ja tarkalla ja antautuneella silmällä. Hyvää yötä kaikki Totuusradion kuulijat.